Шлюб павінен быць люб, а гэта магчыма на ўсё жыццё, так як мы мяркуем, калі ўступаем шлюб, толькі калі чалавек валодае розумам і пачуццямі. Ён гаспадар, ён мае, як гаворыцца, цара ў галаве. Пра гэта нам прыгадвае наш кансультант Нарчызіо Ірала. Італьянскі псіханалітык расказвае пра здольнасць мозга да ўспрыняцця і перадачы. Дзейнасць нашага розуму падвойная. Дзейнасць па ўспрыняцці знешняга свету праз свядомыя адчуванні, як прымальная станцыя, значыцца спакойная, амаль пасіўная ўвага да фарбаў, формаў, прадметаў, рухаў, гукаў і гэтак далей. І другое – гэта дзейнасць па перадачы вобразаў, думак, роздумаў, які выпрацоўваюцца свядома ці несвядома. Гэта ўжо як перадаючая станцыя, значыцца ўвага актыўная, творчая, уласная. Для перавыхавання мозга мы возьмем за аснову розніцы паміж здольнасцямі да ўспрыняцця і перадачы нашай псіхікі, а таксама тую аксіому, якая гаворыць, што ніхто не можа быць адначасова і поўнасцю прымаючым і перадаючым. Калі мы ў поўнай меры аддадзім сябе справаздачу ў тым, што бачым ці чуем, мы не можам у той жа самы час думаць пра тое, што гэта выклікае сум ці страх, і апрацоўваць інфармацыю, якая б яна страшэнная не была. Мы яе назіраем, мы выпрабоўваем пачуцці, але мы адразу не можам таксама і перадаваць гэтыя пачуцці свядома. Калі ж мы, наадварот, думаем пра нанесеную нам крыўду ці пра небяспеку вельмі моцна, то мы губляем частку таго, што павінны ўспрымаць. Можам нават дайсці да таго, што зусім перастаем, выключаемся як бы, перастаем успрымаць фарбы і гукі. Мы ведаем, што чалавек у вялікім горы не можа добра раздумываць, не можа меркаваць так, як след, бо гэта як следства таксама ўжо адсутнасці магчымасці ўспрымаць. Дык вось спынімся з нашым кансультантам, псіханалітыкам, прафесійным врачом на здольнасці да ўспрыняцця. Выпрабоўваць свядомае адчуванне значыцца не толькі выпрабоўваць абуджэнне пачуцця, выкліканага гукам, колерам, кантактам ці чымсьці іншым з наступнай перадачай нервовых токаў у мазгавыя цэнтры. Выпрабоўваць свядомае адчуванне таксама значыць ажыўляць гэтае самае адчуванне, усведамляць яго і мець магчымасць класіфікаваць яго ў сваёй памяці. Гэта адчуванне з'яўляецца танізуючым сродкам для мозга і ўсёй нервовай сістэмы, калі, натуральна, знешнія фактары не прыціскаюць і не знішчаюць іх, ці калі да іх не прымешваюцца нашы асабістыя роздумы. Менавіта нашы асабістыя роздумы могуць знішчыць, калі мы хочам, свядома, і мы маем волю, могуць знішчыць наступствы, напрыклад, непрыемных нейкіх падзей, якія глыбока паранілі наше пачуццё і нашу памяць, наш свет унутраны. Мы павінны працаваць так над сабой, каб усе адчуванні, якія мы атрымалі, прыносілі нам мір, супакой, адпачынак і дазвалялі нам адкрыцца на жыватворчае ўздзеянне натуры. Пры такой устаноўцы знешні свет, створаны Богам, уваходзіць у нас ва ўсёй сваёй прыгажосці, нават калі здарылася штосьці нешта вельмі дрэннае з намі. Калі мы здолеем успрыняць гэтую прыгажосць створанага Богам свету, часткою якога мы з'яўляемся, то адчуем, колькі радасці і супакою у простых рэчах, то мы здолеем асалоджвацца блакітным небам, зорною ночай, прыгожымі россыпамі кветак, свежасцю паветра, журкатання ручая, подыха вецерка і спеву дзяцей. Вельмі многія людзі, у асаблівасці нервовыя, якія выпрабоўваюць сум, журбу, як гаворыцца зараз, дэпрэсію, і амаль усе псіхапаты вельмі рэдка здольны ўспрымаць адчуванні ў чыстым выглядзе. Бо яны жывуць у сваім свеце, надуманым, суб'ектыўным і рэальным. Як правіла, гэты свет страшны. Цяпер мы бачым, што большасць, напрыклад, нават твораў медыя-сродкі, такія як тэлебачанне, перш за ўсё, а таксама і фільмы, менавіта ствараюцца людзьмі, якія жывуць у вельмі сумным свеце. Бо яны ўспрымаюць нават добрыя рэчы ў гэтым сумным свеце. І гэта адзін з прызнакаў псіхапатыі. Бо псіхапаты толькі калі-нікалі кідаюць погляд на знешні свет і адчуваюць, што ён цудоўны і радасны. Бо такім яго стварыў Бог. На гэтыя адчуванні адразу накладаюцца іхнія, асабістыя. Яны скажоныя іхнімі суб'ектыўнымі адчуваннямі і думкамі. Кожнае ўспрыняццё будзе скажоным. У стане такой псіхапатыі бывае кожны чалавек, калі на яго навальваецца рэальная, аб'ектыўнае гора. Выйсці з яго, з гэтага хваравітага стану, вось задача кожнага чалавека, нават таго, які перажыў самыя жудасныя выпрабаванні, такія як войны, страту блізкіх людзей, хваробы і гэтак далей, аб'ектыўныя жудасныя рэчы, якіх дастаткова ў гэтым свеце. Але нельга ўспрымаць усё праз гэтую прызму, праз гэтае шкло, не павялічваць людское гора, а памяншаць яго і памнажаць радасць. Вось задача кожнага чалавека, а дапамагае яму ў гэтым шлюб, калі ён люб. І наша задача, каб ён быў любы на ўсё жыццё. Пра гэта нам прыгадывае Нарчызіо Рала, італьянскі псіханалітык, з якім мы будзем яшчэ сустракацца ў наступных перадачах нашага цыклу, а цяпер развітваецца ён з вамі.